Latvijas labākais bokseris Mairis Briedis vakar arēnā Rīga veiksmīgi aizstāvēja sev piedarošo starptautiskās boksa federācijas jeb IBF čempionu jostu pirmajā smagā svara kategorijā, uzvarot Vācijas pārstāvi Arturu Mannu. Ja pirmajā raundā cīņa iesākās abiem sportistiem piekopjot izlūkojošu boksu, tad otrajā raundā Briedis sāka kontrolēt notikumus ringā. Otrā raunda beigās cīņas tiesnesis atskaitīja Mannam pirmo nokdaunu, bet jau trešajā raundā Briedis svinēja uzvaru ar tehnisko nokautu. 36 gadus vecajam Briedim šī bija 28. Uzvara karjerā 29. Cīņās. Pēc uzvaras Briedis norādīja, ka bija noilgojies pēc šīm sajūtām.
Nu, jūs paši redzējāt, kas notikās arēnā, kaut vai nebija viņa pilna, bet likās, ka viņa ir pārpildīta un šī sajūta bija sailgojies pēc viņām. Tas ir dēļ, kā ir šis lielais boks, ir arī viena no sastāvdaļām, kāpēc tu to dari un kāpēc tu gribi to darīt, tāpēc, ka tu gribi savā veidā sapvienot šo mazo valsti, kā Latviju, un mēs šeit esam vienoti. Un tas pats galvenais, ka šī brīdī mēs esam tik vienoti, kā nekad. Un tādiem arī jāpaliek. Ilgi nebijām boksējuši un, protams, pieļāvām kaut kādas dažas tehniskas kļūdas, bet ceru, ka jums patikās. Un cerams, ka pēc iespējas ātrāk būs cīņas, lai mēs nepieļautu vairs tādas kļūdas.
Kā iepriekš izteicās Brieža promoters Kalle Zauerlands, šī iespējams bija Brieža pēdējā cīņa Latvijā. Pie šīs iespējamības viņš palika arī pēc aizvadītās cīņas, veltot kritiku arī Latvijas valdībai.
Kā teicu pirms cīņas, izskatās, ka Briedim nākotne ir ārzemēs. Man kā promoterem šajienes ierobežojumi ir apnikuši. Domāju, ka tie ir absurdi. Taču negribu runāt par politiku, jo neesmu politiķis. Runa pat nav par ierobežojumiem, bet par to, kā valdība nodod vēstījumu par tiem. Šobrīd neesmu ieinteresēts rīkot cīņas Latvijā. Brauksim uz Lielbritāniju, Austrāliju, iespējams Vāciju. Bet Latvijas valdībai jāsakārto savas problēmas un tad varēsim atgriezties. Šobrīd noorganizēt cīņu Latvijā promoterim ir finansiāls posts, jo ir situācija, kurā nezini, vai arēnā tiks ielaisti skatītāji. Mums bija cilvēki no Lielbritānijas, kuri vēlējās šo cīņu apmeklēt, taču Londonā iegūtās vakcīnas šajā valstī nav derīgas.
Latvijas boksera menedžeris Raimonds Zeps norādīja, ka nākamo Brieža cīņu viņi vēlas aizvadīt ātrāk nekā nākamā gada aprīlī vai maijā, un pie šobrīd izsludinātās ārkārtējās situācijas cīņu Latvijā nav iespējams sarīkot līdz 11. janvārim. Briedis pēc vakardienas uzvaras norādīja, ka pretinieks nebija par vāju, bet viņš pats cīņai bija ļoti labi sagatavojies. Kā nākamo pretendentu uz šobrīd Briedim piedarošo jostu, IBF nozīmējusi austrālieti Džeju Opetāju, kurš savā karjerā 20 cīņās vēl nav ticis pārspēts. Brieža sakarā daudzreiz pieminēts arī britu bokseris Lorenzo Collis, kuram pieder pasaules boksa organizācijas jeb WBO čempionu josta. Reinis Grundspēņš, Latvijas radio.